amaiera honetan hasiera eman diogu kolaborazio berri batik, kasu honetan Euskaltzaindiarekin ari gara elkarlanean Euskaltzaindiaren inguruan eta batez ere Euskaltzaindiko kideek egiten dituzten lan desberdinak ezagutzera emateko asmoarekin. Gaur aipatu behar duguna aski ezaguna da, joan den urtearen amaieran Euskaltzaindiak aurkeztu egin baitzuen argitalpen berri bat da, deigarria, Nafarroko gobernuarekin laguntzarekin egin dutena, eta hor Jose Ramon Minondo goizuetarrak Olaberria Burdinolara bidalitako gutunak biltzen dira, biliburukitan zehazki. Eta lan horretan eta bilduma hori egiten eta dena atontzen, prestatzen eta atontzen, ibili dira hain zuzen ere hiru ikerlari, Juan Jose Zubiri, Iker Salaberri eta Patxi Salaberri. Patxi Salaberri, euskaltzaina, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea eta esan bezala lan honetako egileetako bat. Gurekin dago, oraintxe bertan, pantailaz bestaldean. Arratsaldeon, Patxi, zer modu zaude?
Ongi, ongi, zugiru bai, ez?
Oso ongi, ja ikasturtea bukatzen, ez da, gu bezala?
Bai, hendik ere falta dira goza atzu, baina bai.
Primeran. Aizu, eta lan hau argitara eman zenuten, Minondotarren gutunak hain zuzen ere, eta hor, bueno, bere biziko garrantzia du lan honek, 18. mende amaieran eta 19. mende hasieran, merkataritzarloan euskara erabiltzen zela erakusten dutelako hain zuzen ere gutun hauek, ezta? Hau da, haien baliorik garrantzitsuena.
Bai, balioetako bat, bai. Merkataritzan hori aski bitxia da, ez da bolako askurik, eta alde dutatik importantea da. Eta gero, bueno, burdinolekin lotutako zagutxi xamar zeuden orain arte, orain uste dute agertzen ari direla gehiago, eta hemen gauza franko daude. Antxumari Mitxelenak orain urte bete do burdinolen inguruko liburu argitatu zuen, horret artikutzen guruko burdinolen ingurukoa. Eta hor gauza asko agertzen dira, baina erderazko testua dira, artxiboetatik ateratakoak, eta horrela nahiz eta gero hitzak askotan euskaraz agertu, ez? Baina ez da berdin, testu ingurua oso garrantzizkoa da, ongi dakizuen bezala. Eta Minondoren gutun hauetan bi hizkuntzan hasten dira, euskara eta gaztelania, azken batean kontabilitateko hizkuntza gaztelania zelako, ola ikasi zutelako, eta binoala ere euskaldun utza ziren eta saiatzen ziren, ez da? Eta hori da, bai.
Eta konteguzu, nola izan da lan honen prozesua? Zuek nola izan zenuten honen berri, nola hasi zineten hau dena prestatzen?
Bai, lana luzea, irurenta mezortzi gutun dira, normalean bat edo bi hola agertzen dira, gehienez ere ez, tamen berri zirurenta mezortzi hori lehenbiziko emanaldi honetan, gero gehiago ere badira, badira beste asko, oraindik ere, bueno, lanean ari gara, eta gero aterako dira. Horiek eta nola du izena, bizutako etxe batean agertu ziren, etxea berritu behar zuten, eta kutxa batean agertu ziren, main dira azpian. Eta hori, bazien, inbeste gutun, ez, erdarazkoak, eta frantsesekoak ere bai, eta euskarakoak, eta horrela, ez. Eta guk, Zubiri, goizutarra, egiletako bat, horrek uste dut eta David Anauten bidez, jakin zuela horren berri. Eta gutunen ardura edo zuena Pilar zen, Maria Pilar Unzalu, goizutako alkate izandako bat, eta bueno, emakumea. Eta, bueno, guk gutunak hartu genituen euskarazkoak, ez? Eta hasi ginen PDF-ek egiten, irakurtzen eta hola, ez genekien zenbat egile ziren, gero izkirio letra mota desberdinak, gero batzu ezetasunak erdi janda zeuden, gauza batzu getzien ongi guztien, hau da, ez da erraza ere, lan filologikoa dira azken batean, za, testu zarrak hartu eta haiek pixkat argitzea zerra nahi duten eta hori guztia garbi ustea, ez? Eta hor garrantzizko izaten da baita ere, kanpotik ikusita iduritotak eria dela, baina ez da, puntuazioa adibidez, da? Ze askotan gutun horiek ez dute komarik edo puntutako marik edo olakorik, ez da? Beste batzutan olakoa behituzte, baina ez gu jarriko nituzken tokietan. Orduan, ja, hori koma bat hemen paratu, ba, oso oso garrantzizkoa da gauza behar bezala ulertzeko, ez? Eta gero bat ziren guk ezagutzen ez genituen hitzak, burdinolekin lotutakoak, eta horrela, ze guk burdinolez ez genekien gauza handirik, ez da? Eta hor, hainbat hitz tekniko gertzen dira, ez da? Ba, burdinoletan egiten ziren pezen izenak, ze azken batean lehen burdinazko osako horre egiten ziren, burdinoletan, hiltzeak eta edozein burdinazko peza, ez? Eta, bueno, hemen galdetuan galdetu, gero pixka testu inguru ikusita, eta azkenean, ba, gehienetan ulertzea lortu genuen, eta hori. Orduan, bo, bi liburuki dira, lehenbizikoan edizio egin genuen, eta edizioa da, ba, esan duan bezala, ez, ha, ba, testu zarrak hartu, eta haiek behar bezala ulertzen saiatu, eta haren berri ematea. Eta gero, bigarren liburukian, ba, hizkuntza azterketa egin genuen, hizkuntza azterketa da, ba, hori gutunak hartu eta hizkuntzen aldetik aztertzea, ezta, ba, gramatika kontuak eta fonologia kontuak, onomastika kontuak eta gero hiztegia. Hiztegi handi xamarra sartu genuen, itsasko hartzen zilako batzuk ezagunak, baina gero beste batzuk ez ezagunak, ezta. Eta lehenbiziko liburukian, edizioaren liburuki horretan, lehenbiziko zatian, minondutarren inguruko kontuak sartu genituen, zuhaitz genealogikoare aurkitu genuen, eta ura sartu genuen, ezta? Eta gero guk, gerok gure aldetik egin genuen beste hola, doktorea bat, ez da? Eta, hoi da, eta gero grafia kontuak gauza horretan ero oso oso importante, desbagarri puntuazioa, gero nola maten diren, tie mateko, gorreunan bite idazten duguna hori nola. Ba, gauza berezia da, nik genuen sekulan aurkitu hori arte, ez da, askotan izaten da, te bat, asentu bat egin, asentua ez gaztelania zibiltzen dena, beste aldeko bizik, ez da, hori tie emateko. Eta gero, ba, txe nola ematen den, edo, bueno, palatalizazio kontu egin nola ematen diren, xe eta horrela, ez, bat ez gaztelaniaz ez dauden soinu hori, ez, nola ematen diren, grafemarik ez behitzuten hori emateko, orduan, pues, albezala moldatzen zian, ez da. Eta hori ere lan, bueno, polita, baina lan egin behar dela, ez? Ordu asko sartu behar dira olako obzake bat bezala argitaratzeko.
Bai.
Eta, bueno, hori izan du da gure.
Minondotarrak, goizuetarrak, ez da? Eta haiek bai. Bialtzen zituzten eskutitzoiek Olaberriara, Olaberria?
Ez, Olaberritik.
Olaberritik?
Bi minondo zirean bat Jose Ramon Minondo, eta hori zen Olaberria burdinolako ardura duna. Baina burua, nagusia, beste Juan Bautista Minondo zen, aideak ziren, eta nagusi hori artigutzan bizi zen, guitzarinen, beste burdinola batean. Orduan, Olaberritik ba, kontabilitate kontua gutunak bihatze zizkion Jose Ramonek honi, Juan Bautistari. Zagit, ba, denetari, zenbat sardinean ziren, zenbat ogi, zenbat ardo ziusten alakoa langile hona zela, edo alferra, doztak izero, bak izero, zerbait hau txizela, eta olako kontuak, ez, eguneroko gauza dira, oso interesgarriak, orduko bizimodu ikusten delako baita ere, ezta? Bizka pelikula batean bezala, film batean bezala, ezta?
Bueno, hori igual bigarren partea izan daiteke, lan honen bigarren partea, ezta?
Pelikula daitea.
Hoixe. Aizu, eta zer dago goizuetako hizkeran idatzita?
Bai, bueno, kontua da Olaberria oihartzunen dago. Eta uste dut oihartzungo burdinola zela. Orduan Juan Bautista goitzarinen artikutzan bizizenak alokatzen zuen, ezta? Eta gero arduradun Jose Ramon platzen zuen. Eta orduan harreman guziak eta oihartzunekin ziren, oihartzungo herriko etxera joan behar zuten gauzak egitera eta enkantetara eta olakoetara, ezta? Orduan, berez, goizutako euskara da, ez egungo euskara bera, ze berrehun urtetan ba gauzak aldatzen baitira, ezta? Baina gero baditu ba ez da ginek, ba Gipuzkoako euskararen, ez oihartzungo euskararen, gehiago Gipuzkoako edo ez da ginek behar bada meza liburuetan agertzen den euskararen eragina, ezta? Ba, gera batzuk eta holako, bueno, adizki batzuk eta horrela ba Gipuzkoaldean ibiltzen direna segurazki hauek euskara eskolan ez, baina bai elizan ikasten zutelako, ez da? Eta izen bezali buru erabiliko zituzten, baina segurazki hortik hartuko zituzten gauza batzuk. Baina gehien bat bai goizu taldeko euskara da. Interesgarria da hor ikusten delako nola evoluzionatu duen, ez? Baina zailena da psikatoria iragaztea, ez da? Baitza da ikustea zer den goizutakoa, zer den zarra, lehengo formak oraikoekin nola lotzen diren, evoluzio zen izan den, eta hori guzia, ez da, batzutan, ba, ez da argi-argia, baina, bueno. Gauza, interesgarri franko daude, alderdi hortatik bereziki, goizutako euskara ongi dakizun bezala, ba, nafarrera delako, zoazuk eta hor sartzen dute, baina betire mugakoa. Aranokoa erdialdeko hemen da, eta goizutako berriz, eta lehen arano goizutako auzoa zen, Nafarrera. Baina goizuta beti harreman handiak izan ditu Gipuzko aldeko jendiekin, ernaidekin, eta horrela, eta oiartzunekin, errenteriarekin, eta horrela ez. Orduan oso aldezgin interesgarria da dialektologia historikoaren aldetik. Eta gero bestela ba, soziolinguistikaren aldetik ere, ba, gauza interesgarri asko daude, ba, hor lanbide asko dertzen dira, eta oihartzun aldeko jende asko, eta mengoa, eta hangoa, eta goizutakoa, eta hola, ez? Eta ikusten da, Euskaldun utrutxak ziela, eta gero, interesgarri da baita ere, iparraldeko goza franko dertzen direlako, ez? Eta ikusten da, goizuetak eta artikutza eta errenteriak eta, bat, doni bane, loizunerekin, zibururekin, eta horiekin harreman handia zituztela. Bino, garaitxarrak ziren, komentzio gerla izan zelako, gara jartan, 1793 inguru hortan, eta orduan ba, iparraldea ba, kolpeka zebiltzen nola baita izan, ez da, soldadu bazien bugan, soldadu horiek gauzak hartzen zituzten, lapurtzen edo, eta orduan merkataritzarako arazo handiak zeuden. Eta askotan itsasoz egiten zituzten gauzak, batez ere arranbidetik, arranbide da gero argitatuko dugun beste zea bat, ez? Arranbide Urumeako hor ertzean dago, eta orduan Urumeatik beti itsasora atera eta gero handi doni baino Loizune egiten zien. Holako.
Beraz, lehenbiziko lan honetan hori egin duzu, bi liburuki hauetan alde batetikan ba aztertu, ez da, gutun hauek eta kokatu bere testu inguruan eta bigarren partean ja ba analisia linguistikoa, ez, esanen genuke. Eta urrengo pausua beraz ez izanen da, segida ematea gutun gehiago ateratzen.
Bai, gutun gehiago badira, bigarren txandan arranbideko gutunak izan dira, hauek olaberrikoa dira, arranbide berriz hor aranoko mugako burdinola zen, orain uste dut Urumea ertzen badela zerbait, baina ez da burdinola. Arranbide batzen dut, bueno, inguru hartan dago, eta hangoek uste dut ezagutzen dutela. Eta, ba, gauza bera, eginen dugu, orain, esperientzia pixka bat dugu, ze beti ikasten da gauza nola egiten diren, nola egin behar dien taula. Eta, bueno, ba, eredu berari segituko dugu, eta hori, ba, gure asmoa da, aldean neurrian etorrela, ba, berriz ere beste bi liburuki ateratzea, baldin bada, heldu urterako.
Bera, altxor txiki bat aurkitu zuten, goizetako etxe horretan, ez da?
Ba, altxor txikia ez, altxor handia.
Bueno, hemen
iruren eta mezortzi gutun daude, batzuk oso laburrak, oso motza, baina beste batzuk luzea. Batzuek erderazko asko bate, baina beste batzuk euskera gutxean daude. Eta hori, altxorra, izugarria da, gauza hauetan ibiltzen gara nagoa gigu, ba, tartika esan dizuan bezala, gutun bat agertzen da, hemen edoan, taula, ez? Eta gehien gehienetan erlijio testu egizaten dira, hori ere bai, ez? Ba, pezek elizetan predikatzeko eta erabiltzeko, ba, itzultzen zituzten da, gero, beste APC kopiatzen zituzten, pixkat egokitu, eta haiek, ba, ez da, eskabarten edo oinarri doz egin nuen erabiltzeko, ez, hemen Nafarroan. Eta hau berriz, beste maila bateko gutuna dira. Beste, ez dira, erlijioko eta alderdi hortatik oso oso interesgarriak.
Ba, erlijiokoak ez direnak, ezintzuk dira, hola garrantzitsuenak orain arte ezagutzen zienen artean.
Erlijiokoak ez direnak, adibidez, Mogelek berak baditu bere Pedro Barkan hori burdinolen inguruko zatzu, baina bueno, horren barrenean dago, gero orain ez aspaldi Kaitz Santa Zilian ere lankideak eta Mikel Tabernak berako dokumentu bat argitatu zuten, udal agiri bat, eta urare interesgarria, elizako etzelako, ez da? Eta, bueno, gero badira beste gauza batzu, pues, itxasoko navegazionekoak, iparraldean, eta horrela ez. Baina, holako gauza gutxi daude. Eta alde horretatik, ba, oso oso interesgarri gira. Bo, gero, badira beste gutun batzuk zekoak, itxasontzi hortakoak, Le Dauphin, edo Charles Bidegainek, Manu Padillak, eta beste batek editatu ziustenak. Lapurdikoak, Ingalaterran preso zeuden, itxasontzia harrapatu zutelako ingelesek eta kartzelan sartu eta orduan Lapurdira bidatzen zuzen da, horiek ere interesgarria dira eta ez dira erlijioko, beste maila batekoak dira, ezta? Bino ez, burdinolen mundukoak edo merkataritza edo lan mundukoak hau diren bezala.
Laguntzen digute ezagutzeko nolako euskera erabiltzen zuten eta beste jarraibide asko ematen digute, ba ezagutzeko nola bizi ziren, nola lan egiten zuten eta ba alor hoietan ba nolako lanak eta egiten zituzten interesgarria benetan. Ba hoxe, Minondotarren gutunen bilduma eta bere azterketa Patxi Salaberri, ba benetan eskerrik asko guri azaltzeagatik, zertan datzan lan hori, eta urrengor arte, izanen da, ongiritzen bazaizu.
Bai, erki, gero artean.
Milesker!
Aur. Aur.